galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
Waa maalin jimca ah bisha April 14 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirbaan iyo bogga voasomali.com idaacadda galabnimana waxaa wada jira halkaan idinka daadihinaya anigoo ah Cashi Ibrahim iyo Sahra Ciidlo.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah ciidamada Itoobiya ee ku sugnaa magaalada Dhuusamareeb oo la sheegay inay intoodii badnayd halkaasi isaga baxeen.
Wararka VOA-du ay ka helayso magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud, ciidanka Itoobiya ayaa waxay bilaabeen inay magaaladaasi isaga baxaan. Ciidanka bixitaanka bilaabayna waa ciidankii dhowaan isaga soo baxay magaalada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud oo ay ku sugnaayeen.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo aan kaga hadli doono dood dhex martay xubno ka tirsan jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Virginia xilli uu jaaliyadda la kulmay safiirka Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya Stephen Schwartz.
Baahida Soomaaliya aad ay u badan tahay. Hadda waqtigan la joogo abaaro aad u xun ayaa jira.
Horta Soomaalida arrinteeda waxaa loo fiiri karaa laba arrimoodna waa waxa dhow oo waqtiga dhow oo hadda degdega ku jira sida maaragtay abaaraha iyo arrinta. Markii abaartaasi waxaas laga baxo waxaa muhiim markaas in dawladdu ay amnigeedana soo ceshato.
Ummadda haddii la wada shaqaaleeyo amba meel ay ku tigsan yihiin waddankaas waa socdaa, waa waddan socdo. Laakiin waddanka haddii dadkii shaqeynayeen amba soo saar lahayn ummadaas iyo waddankaas waa fadhin.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida,
golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa sheegay in halista ugu weyn ee haysata nabadda Soomaaliya ay tahay ururka Al-Shabaab sida uu Khamiistii shalay ahayd. Uu sheegay madaxa guddiga cunuqabateynta iyadoo ay wafuuduna ku kala qaybsan yihiin arrimaha cunuqabateynada. Wakiilka dowladda Eritrea ayaa sheegay in cunuqabateyntu ay tahay mid aan loo qiildayn, isagoo diiday inay xiriir la leeyihiin argagixiso, iyadoo ay weli taagan tahay halista ururka Al-Shabaab. Abaarta iyo xaaladda bini'aadminimo ee hadda ka taagan gobolka ayaa guddiga cunuqabateynta ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo Eritrea ay ku dhawaaqeen inay dhici karto inay maanta booqdaan gobolka Geeska Afrika, iyadoo ay xubnaha golahaasina muujiyeen aragtiyo ku saabsan in ay dhici karto in cunuqabateynta dhinaca hubka ah ee saaran waddamadaasi la qaado. Madaxa guddiga golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ka hadlay dadaalada ay guddiga sameeyeen 4 bilood ee lasoo dhaafay, isagoo sheegay in kooxda isha ku haysa dalalka Soomaaliya iyo Eritrea aanay helin wax xiriir ah oo ka dhexeeya ururka Al-Shabaab iyo dowladda Eritrea.
Mas-uuliyiinta dalka Afghanistan ayaa sheegay in diyaarad ka mid a kuwa dagaalka ee Mareykanka ay bam aad u miisaan culus ay ku riday bamkaasi oo la sheegay in celceliska culayskiisu yahay 10,000 oo kilogram, loona yaqaano hooyada bambooyinka, kaasi oo ay ku rideen dhismo ku yaala dhulka hoostiisa oo ay kooxda Daacish leeyihiin oo ku yaala gobolka Manwar ee dalka Afghanistan. Wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi Afghanistan ayaa war qoraal ah oo ay soo saartay ku sheegtay in bamkaasi lagu dilay 36 ka mid a maleeshiyada ururka Daacish, laguna burburiyey hub badan oo ay halkaasi ku haysteen. Bayaankan laga soo saaray wasaaradda difaaca ee dalkaasi Afghanistan ayaa lagu sheegay inaanay jirin wax khasaara oo shacabka ka soo gaaray weerarkaasi. War-saxaafadeed kale oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa lagu sheegay in howlgalkaasi uu ku dhacay wada shaqeyn ay leeyihiin ciidamada Mareykanka iyo waaxda difaaca ee Afghanistan. Bamkaasi ayaa la sameeyey 10 sannadood ka hor, waana markii ugu horreysay ee dagaal lagu isticmaalo, waxaana noqday weerarkaasi ka dhacay dalka Afghanistan ee lala beegsaday kooxda ISIS.
Maleeshiyaad ka tirsan mucaaradka Siriya iyo dad rayid ah ayaa maanta laga daadguriyey 4 magaalo oo ku yaala dalkaasi kadib heshiis dhex maray dowladda Suuriya iyo mucaaradka. 10 bas ayaa dad farabadan maanta ka qaaday degmooyinka la yiraahdo Madaay iyo Zabadani oo ku yaala duleedka magaalada Dimashq kumanaan ruux oo ka mid ah taageerayaasha dawladda oo ku go'doonsanaa deegaanada Fuaa iyo Kufraya ayaa la filayaa inay qaadaan basas dadkan ayaa ku sii jeeda magaalada Xalab qaybta ay dawladda gacanta ku hayso in ka badan 30,000 oo rayida ayaa lagu wadaa inay ka faa'iideystaan heshiiskan dhinaca daad gureynta ah.
Dawladda waddanka Turkiga ayaa sheegtay inay suuragal tahay in dib looga fiirsado amaba ay gabi ahaanba joojiyaan heshiiskii dhexmaray iyaga iyo waddamada ku bahoobay midowga Yurub oo ay ku ogolaadeen in qaxoontiga magangeliyo doonka ah ee soo gala midowga Yurub loo soo gudbiyo dalka Turkiga. Waxaana Turkigu taasi beddelkeeda ay shardi ku xidheen haddii aan wax laga qaban codsigoodii ahaa in fiisayaasha ama waraaqaha dalku galka laga dhaafo dadka haysta baasaboorka Turkiga ee u safraya waddamada midowga Yurub. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Mevlut Çavuşoğlu ayaa wareysi u siinayay qaar ka mid ah warbaahinta jimcahan maanta ku sheegay inay isku xidhnaayeen heshiisyada labada dhinac ay isweydaarsadeen, taasi oo ahaa in Turkigu laga dhaafo fiisayaasha ay dadkiisu marka ay u gudbayaan waddamada ku yaala dalalka ku bahoobay midowga Yurub, halka taa beddelkeedana Turkigu uu ogolaaday in qaxoontiga magangeliyo doonka ah ee waddamadaasi yimaada loo soo gudbiyo dalka Turkiga. Sidaasi awoodeedna Turkigu uu xaq u leeyahay in heshiiskaasi ay dhankooda ka baxaan haddii aan dhinaca kalena fulin heshiiska qaybtooda.
Galab jimcaha oo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Wararka ka imaanaya magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in ciidamada Itoobiya ay ku sugnaa magaaladaasi in ay ka baxeen, lana filayo in qayb yar oo ka hartay duleedka magaalada ay isaga baxaan halkaasi, sida ay noo sheegeen dadka deegaanka. Faahfaahinta ka bixitaanka ciidamada Itoobiya ayaa Ibrahim Xasan Daandure ee Washington jooga waxa uu ka wareystay wariyaha V O A gobolada dhexe Xuseen Xasan Dhaqane.
Waa mahadsan tahay Daanduray, wararka V O A du ay ka helayso magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud. Ciidanka Itoobiya ayaa waxay bilaabeen inay magaaladaasi isaga baxaan. Ciidanka bixitaanka bilaabayna waa ciidankii dhowaan isaga soo baxay magaalada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud oo ay ku sugnaayeen muddo 3 sano ah.
Waa gartay, ma la sheegay sababta ay ciidankaas u baxeen?
Ilaa iyo xilligan Daanduray ma jirto war rasmi ah oo dhinaca saraakiisha ciidanka Itoobiya iyo maamulka deegaanka ka soo baxay oo ku saabsan bixitaanka ciidanka Itoobiya. Laakiin dadka deegaanku waxa ay sheegayaan in markiiba ay bilaabeen ciidanka Itoobiya inay ka baxaan magaalada Ceelbuur, la filay in ay ka bixi doonaan magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud. Laakiin ma jirto war rasmi ah ujeedada bixitaankooda oo maamulka deegaanka iyo saraakiisha ciidanka Itoobiya qaybta AMISOM iyo qaybaha kale ee aan AMISOM ka mid ahayn oo ay kaga warbixiyeen bixitaankooda ujeedada ka dambeysa.
Xagee markay u jihaysteen ay aadeen hadda?
Ciidanka Itoobiya waxay bixitaankooda bilaabeen shalay gelinkii hore, marka waxaana ay u jihaysteen dhinaca magaalada Gurceel inay gudaha dalka Itoobiya ay geli doonaan, iyo in xarunta ciidanka oo ah meesha ugu weyn saldhigooda baladweyne inay iman doonaan. Intaana war looma hayo.
Xuseen, Dhuusamareeb ciidanka Itoobiya ma ka wada dhamaadeen hadda?
Mar goorna waan la hadlay dadka deegaanku, waxa ay sheegeen in ciidanka Itoobiya 80% ay ka baxeen magaalada Dhuusamareeb, 20% kalena ay weli ku sugan yihiin. Weliba sidoo kale waxay dadka deegaanku ii sheegeen in ciidanka soo baxay inay ahaayeen ciidankii AMISOM ee Itoobiya ee dhinaca Ceelbuur ka yimid. Waxa hadda joogana inay yihiin ciidan aan AMISOM ka mid ahayn oo ciidanka Itoobiya, oo markii ay Ceelbuur ciidankooda qabsanayeen ayaga halkaa lagu reebay. Marka inay joogi doonaan iyo in ayaguna ay bixi doonaan ilaa iyo hadda lama oga. Laakiin dadku wararka isla dhexmarayaana waxaa ka mid ah in ciidankan aan AMISOM ka mid ahayn oo Itoobiyaanka ah oo Ceelbuur kuwii aaday ka haray oo Dhuusamareeb joogay, in ayagu ay sii joogi doonaan. Laakiin warka ma aha mid rasmi ah oo saraakiisha Itoobiya iyo maamulka deegaanka midna lagama soo sheegin.
Bixitaankooda kadib ciidankan maxaa la hadalhayaa saameyn intee laga ayse bixitaankooda ku yeelan kartaa gobolka Galgaduud, gaar ahaan Dhuusamareeb iyo magaalada Cadaado?
حقيقة دغدغاقة عيدان كإيتوبيا إيا جوغتان كودا مدودة سدح درسانو أي كوسوغناي مغالادة وصمرات سيدان كوار قبنو إنتان عيدان كإيتوبيا إمان كهر وحجير جسي دغالو أي الشباب كوقابان إيا ميلا أدو أي كوسوغناي جرين لكن مركة عيدان كإيتوبيا أي تغان مغالادة عالبور مغالادة وصمرات وأي كنصتي دغالادي دادكو وحي قبان عبسي أخ إن هدانا مركة لأي دغالو بلاران دونان لكن maamulka deegaanka ee ila ku dhawdhow waxay sheegayaan in markii horeba ee ciidanka Ethiopia aanu magaalada gacanta ku qaban oo ayagu ay hayeen haddana ayagu ay ilaalin karaan laakiin dadku waxa jirto walaac ay ka qabaan in ugu yaraan ee jawiga iyo isbeddel uu ku iman doono xaaladda dhusmareed iyo deegaanada kale u dhow oo ay ka mid tahay magaalada Cadaado oo xilligan ee xarunku meel gaar u ah maamulka galmudug
dhinaca kale ee dhaqane waxaan maqlay in deegaano ka mid ah gobolka Hiiraan Shareeto ay shaqada ka dhacday maxaa arrintaas aad nagu sheegi kartaa
dandare waa sida aad u sheegtay shaqada ayaa waxay ka dhacday deegaano hoostaga degmooyinka maxaas iyo mataban oo ay inda walba ay ku sugnayeen dad abaaro uga soo barakacay deegaanadooda gaar ahaan gobolada Galgaduud iyo Murug marka dad reer buura ah oo meesha jooga ay isku dhacay oo ku dhaxmaray wararkan helayno laba qof ayaa ku dhaawacantay inkastoo ay jiraan odayaal deegaanka ah oo ku baxay dadkaas abaarta ka soo barakacay iyo isku dhaca dadkii deegaanka ah sidii loo xalin lahaa ilaa hadda wax kale inta dhaafsiisan ma jiro
kaasi waxa uu ahaa wariyaha VOA gobolada dhexe Xuseen Xasan Dhaqane oo goor dhaweeyd khadka taleefanka ugu waramayay Ibrahim Xasan Dandure
jimcaha wanaagsan dhegaystayaal halkaasii aad nagala socotaana waa VOA Washington idaacadda VOA ayaa heshay xog sheegaysa in ciidamo dheeraad ah oo Mareykanka uu leeyahay la geeyay magaalada Muqdisho ee Soomaaliya si ay tababar u siiyaan ciidamada Soomaaliya kuwa AMISOM warbaahinaha Mareykanka ayaa iyaguna tabinaya in ciidamadaasi ay tiradoodu tahay isla markaana ay gaarayso 40 askari warbixin arintaasi ku saabsan waxay noo diyaarisay wariyaha VOA uga soo warama xarunta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka Karl Bab waxaana inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan
ciidamada Mareykanka ah ee tagay Soomaaliya ayaa ku soo beegmaya iyada oo dhawaan ay ahayd sanad guuradii 23-aad ee ka soo wareegtay markii ciidamada Mareykanku ay ka baxeen Soomaaliya bishii Maaj sanadkii 1949 oo ahayd xilligii la soo gabagabeeyay howlgalkii qaramada midoobay ee rajo suulinta Soomaaliya. Go'aanka ka bixista ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya ayaa ahaa mid daba socday dilka 18 askari oo ka tirsanaa ciidamada sida gaarka u tababaran ee Mareykanka, dhacdadaasi oo markii dambe filin caan ah laga sameeyey. Afayeenka taliska ciidanka Mareykanka u qaabilsan Afrika, Bart Burns, ayaa VOA-da u sheegay in taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika uu iskaashi dhinaca amniga iyo kaalmo dhinaca ciidamada aba uu ka fulinayo Soomaaliya si loo taageero Soomaaliya oo sida uu sheegay xulufala Mareykanka. Talaabadan cusub ayaa qayb ka ah dardargelinta la dagaalanka argagixisada ee uu Mareykanku caalamka ka wado. Sirkaal kare oo Mareykan ayaa isaguna sheegay in ujeedada talaabadani ay tahay in la dhiso ciidamada Soomaaliya ee la dagaalamaya Al-Shabaab. Sirkaalkan Mareykanka ah ayaa shaaca ka qaaday in 10 askari oo Mareykan ah ay ka degeen magaalada Muqdisho 2 bishan Abriil. Ciidamada ayaa tababaro fidinaya ilaa iyo bisha September. Ku-xigeenkii hore ee wasiirka gaashaandhigga Mareykanka Rudy Dillon ayaa isaguna VOA-da u sheegay in kooxdan ciidanka ah ee Mareykanka ahi ay ka caawin doonaan ciidamada Soomaaliya sidii loo dhisi lahaa hannaan ku salaysan xirfad iyo kala dambayn si ay ugu suurto gasho inay ka mira dhaliyaan hawlaha la xidhiidha sugidda ammaanka. Laakiin sarkaal kare oo Mareykan ah ayaa sheegay inay Soomaaliya hore u sii joogeen askar Mareykan ah oo tiradoodu ay u dhaxayso 3 ilaa 50 askari, kuwaasi oo caawiya ciidamada Soomaaliyeed. Laakiin kuwan cusub ee iminka tegay ayaa la sheegayaa inay ka duwanaan doonaan hawlihii ay hayeen ciidamadii hore u sii joogay. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhowaan shaac ka qaaday in dhalinyarada ku jirta ururka Al-Shabaab ay haystaan 6 maalmood si ay isku soo dhiibaan. Laakiin maalmo kadib waxaa qarax lala beegsaday saraakiil ciidan oo goob xero ah kasii baxayay, waxaana halkaasi ku dhintay 15 qof, weerarkaasi oo la sheegay in ay Al-Shabaab ka dambeeyeen.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo noo soo koobayay warbixintii wariyaha VOA oo ay Pentagonka Mareykanka nooga soo dirtay Karla Bab.
Halka wali aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Jimco wanaagsan, galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka aanu ku eegi jirnay faaqadaada toddobaadka. Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo diyaarisay soona jeedinaysa.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa toddobaadkan aanu ku eegaynaa kulan shalay uu la yeeshay safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Stephen Schwartz Soomaalida ku dhaqan dalka Mareykanka, gaar ahaan agaar aha Washington DC. safiirka ayaa talooyin iyo fikrado iyo warbixinaba ka siiyay bulshada Soomaali Mareykanka ee ku dhaqan agaarka Washington DC dalka Soomaaliya, sidoo kalena iyaguna xog iyo fikrado waayay u gudbiyeen safiirka, iyagoo cabiray sida xilligan adag ee waliba abaaraha xuni ay ka jiraan Soomaaliya wax looga qaban karo Soomaaliya. barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa ka qayb galaya Barliin Cali oo ka mid ah Soomaalida ku dhaqan agaarka Washington DC, Cabdiqafaar Cabdi Wardheere, Maxamed Maxamuud Cali Afgooye, Shukri Cabdullaahi Cadow oo dhammaantoodba ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed ee muddana dalkan ka soo shaqeeyey ee la kulmay safiirka. aan ku hormaro Barliin Cali. Barliin, bal waxaa nooga warantaa waxyaabaha ugu waaweyn ee safiirka uu ka dhawaajiyey ee Soomaaliya hadda caqabadaha ku ah, iyo waxa aad idinku ka qaban kartaan.
Mahadsanid walaashay. Baahida Soomaaliya aad ay u badan tahay. Hadda waqtigan la joogo abaaro aad u xun ayaa jira, oo intii hore ka sii badan ayaa jirta. waxaan jeclaan lahaa abaarahan horta in wax weyn laga qabto. abaarahan soo noqonayana in noqonoqoshadan dadka waxay lahaan jireen beero, oo waxay abuurtaan, waxay gelin jireen meel ay ku kaydsadaan. Ma ay jiri jirin sidaan ayno dhibaato badan inay jirto oo wax kaydsigii u dhammaaday, dadkii abuuran jirayna aanay si day u abuuri jireen aanay u abuurin. waxaan jeclaan lahaa in equipment la siiyo si ay u abuuraan wax badan oo abaarta soo socota haddii ay noqoto wax Ilaahay amirkiisa ay ku timid, ama hadday noqoto wax bini-aadan uu sameeyey oo dagaalo iyo waxa barakac ay sameeyeen. marka dadkii abaarta markay dhacdo si ay godkoodii ugu noqdaan, ma aha cunto un in la siiyo. waxaan jeclaan lahaa in knowledge la siiyo, in maxay ahaydayha in beerihii waxan yare ay ku qodayaan laga dhaafo oo la siiyo mashiin ay ku qotaan, in baraakada ceelo loo sameeyo, abaarta intaanay imaanin in laga tabaabushaysto oo wax badan loo sameeyo. abaaraha meesha ugu xun hadda bay iba call, there's no reason ay abaarba uga dhacdo meeshaas. waa meeshii ay ka bixi jireen wax walba oo laga heli jiray, ay ka imaan jireen oo wadanka oo dhan ay la gaarsiin jiray. haddana waa meesha ugu liidato, ugu dhibaato badan maaragtay. marka waxaan jeclaan lahaa maanta markaan la hadalnay safiirka, way ku jireen intii ugu dambeysay waxa abaaraha uu wax ka sheegay, laakiin waxaan jeclaan lahaa aniga inaan not xataa in aan loo arkin in adduunyada un aan wax weydiisano, laakiin Soomaalidan lafteeda xataa in aan isku tashano oo aan dadkii si aanay abaarahan iyo waxaan aanay u dhicin maaragtay
inhorta
Soomaalida arrinteeda waxaa loo fiirin karaa laba arrimood. midna waa waxa dhow oo waqtiga dhow oo hadda degdega ah ku jira, sida maaragtay abaaraha iyo arrinta Baarliin taabanayso oo dadkii la quudinayo, dadkii gaajay u dhimanayaan, oo waxaweye waa waxa hadda dowladdii iyo Mareykan iyo dalalka caawinaya Soomaaliya oo dhan hadda ay la halgamayaan. marka waqtiga dhow horta taasaa degdegaho waxay u baahan tahay jawaab degdega, ama ha noqoto dadka quba joogta ah, ama ha noqoto dowladda iyo dadka hadda gacanta ku haya dalka oo hawsha haya. marka aniga sida iila muuqato waxa weeye, markii abaartaas iyo waxaas laga baxo, waxaa muhiima markaas in dowladdu ay amnigeedana soo ceshato. sida hadda safiirku noo sheegay in dowladdu macna ma leh haddaanay service ama hawl u samayn dadka, waa caqabadaha hadda ugu sarreeya weeye. wuxuu noo sheegay isagu dalka waa nagaga xogogaalsan yahay, hadeeru ka yimid annagu muddo ma tegin. waxaad moodaa inuu kuleeyahay haddii dowladdu aanay sideedaba service ama hawl u samaynayn xagga tacliinta, muxuu ahaa amniga, waxyaabaha dadku u baahan yahay haddayan samaynayn, dowlad maaha macnana ma samaynayso. marka waqtiga dheerna waxaa rabaa inay taas ay xoogga saaraan, waqtiga dhowna in abaartaan iyo sidii loola tacaali lahaa. qurba joogtuna door weyn bay ku leedahay dowladduna markastaba haddeed waxa weye waa hawsha kaliya u taalla. hadda haddii aanay dadka abaarta ka saarin cidii xukumayaanba ma jirto.
asalaamu calaykum, waad mahadsantahay walaashiin Falastiin iyo Voice of America soo dhawaynta halkan. safiirka maanta arrimo badan ayaana ka wada hadalnay. walaashay walaalkay ayaa ka dhawaajiyey waxyaalihii ugu muhiimsanaa waxaan ku darayaa aniga dowlad wanaag waa arrin muhiim ah. Soomaaliya sida la socotaan sidii waagii dowladdii jirtay ee dhacday, dhowr dowladood ayaa se soo dibamaray. Our partners, the international community, ayagana qayb weyn ayay ka ciyaareen sidii waddankan hore looga marin lahaa. Laakiin midda mar walba annaga inaga maqan oo loo baahan yahay in laga dhawaajiyo ayaa ah isu tashiga, annaga inaan isu tashanno. Dhibaatadii Ilaahay nagu idmaday oo na gaartay wanaagii waxyaalihii ka soo baxay markaad eegto waxaa ka mid ah Soomaali badan oo wax baratay oo Ilaahay cilmi siiyey dhan walbaba ha noqoto, hadday aan leedahay xagga dhaqaalaha, xagga security-ga, xagga waxbarashada, xagga caafimaadka. Marka inaan bedelno fikraddeena ah mar walbaba inaanu isu hadlayno international community inay gacanna siiyaan wax noo qabtaan, iyadoo taas ay wanaagsan tahay, laakiin sida walaalkay ku dhawaajiyay waxaa loo baahan yahay in the long term in laga fakaro sidaa annaga wax isu tiri lahayd. Dowlad wanaagan waa meeshay ka bilaabanayso. Mar walba waxaan ku hadalnaa security. Security waa yacni muhiim ah, waa ummad walba oo wada nool oo degan in la helo security. Laakiin labada wax kale oo aan mar walba ilowno oo ayaa ah sida aniga qabo bulshada sidii loo horumarin lahaa, haddii ay noqon lahayd xagga waxbarashada, xagga caafimaadka, hooyadii wanaageedii, aabihii sidii uu karaamo u lahaan lahaa subax shaqo u aadi lahaa, caruurtiis ugu soo shaqaysan lahaa iyo xaaskiisii. So waxyaalahaas fabrigii ma garanaysaa society ama bulsho isku hayo ayaa waxaad moodaa inay naga kala faraarqeyno loo baahan yahay inaanu xoogga saarno. Tan kale ayaa iyadana ah dhaqaalaha kubcinteeda. Haddii aysan dhaqaale jirin meesha oo waddankii investment uusan jirin, economic development uusan jirin, iyadana mar walbaba waxaa waaye gacan ayaynu fidsanaynaa, waxaan sugaynaa inay dad waxna siiyaan. Waddan qani ah Ilaahayna siiyey oo bad iyo berriba wax walba inoo leh, marka waa inaanu fakarnaa sidii aynu annaga wax ugu qabsan lahayn. Tan saddexaadna waa security-ga iyadan.
Shukrahay. Asalaamu calaykum, waa ku salaamay. Horta waan ku faraxsanaa maanta kulankeenna, waan ku faraxsanaa also safiirka inaan la kulannay, warbixin fiicanna siiyey. Ani waxaan qabaa sidii walaalahay ka dhawaaqtiyeen, abaarta horta waa short term, waa wax jiraayo ma ahan forever. Abaartaanna waxaa loogu inay kusoo noqon waxaa loogu bixi karaa qalabki dadka ay ku shaqaysanayeen. Soomaali waxay qabtaa beerta, waxay qabtaa beero badan, wabiyaal fiican, waxay qabtaa coastline fiican. Marka haddii loo keeno dooman dadka fishery ku sameystaan, beerihii kuwii qalabka loo geeyo, wax kastaba la shaqaaleeyo, marka ummaddii haddii la howlgeliyo, ummadda xataa ma fikirayso ammaan maaragtay security, because ninkasta shaqo haystaa. Laakiin qofta de shaqo haysanin wuxuu ku fikiriyaa wax kale inuu baabi'o, wax kale inuu xadaa, wax kale inuu sameeyo. Marka muhiim waxa waaye in ummaddii shaqo loo abuuro, ha noqoto gobol, ha noqoto degmo, ha noqoto caasimada, meel kasoo joogaan. Ardayda xataa waa in loo diyaariyaa meeshii ay ku shaqo bilaabi lahaayeen, haddii ayagoo jaamacad ku jiraan, ayagoo high school ku jiraan. Marka waxa waaye ummadda haddii la wada shaqaaleeyo amba meel ay ku tigsan yihiin, waddankaas waa socdaa, waa waddan socdo. Laakiin waddankii haddii dadkii shaqaynayay amba soo saar laheen, ummaddaas iyo waddankaas waa fadhid. Midda kalena waxay noqonaysaa markasta inaa gacan aid loola siiyo oo aan ka xurowin maaragta wixii gargaarkii waxaan haysan iyo nimcadaan haysano.
Amaasantaa shukra. Waxaa jirta inta badan waxaa la yiraahdaa Maraykanku wuxuu xoogga saaraa dhinaca ammaanka. Drones badanaa jira ama diyaaradaha aan duuliyaha lahayn howlgalay ka fuliyaan Soomaaliya. Guud ahaana reer galbeedka waxaa la yiraahdaa hay-adaha qaramada midoobay sii mariyaan, ma jirto kaalmo toosa ama howlgal toosa oo ay maalgelin ku sameeyaan. Haddii la yiraahdo Maraykanku hal ama laba waxyaabaha Soomaaliya ugu muhiimsan ha ka qabto, maxaa ka mid ah?
Horta dabcan security-ga it's waa waxa number ko ah haddii la rabo waddankeena, annagoo u dhalanay xataa ama dadkii deganaa xataa waddankii haddii uu stable security maxay lahayd aanay jirin waxba ammaan hadduusan jirin waxba ma hagaagayaan. Ilmihii waa la kufsanayaa, gabadhii waa la kufsanayaa, xoolihii waa la dhacayaa, wax walba waxa that security waa wax wanaagsan. Waxa kale aan isleeyahay ama haddaba ay ka qabtaan ama ay qabanayaan ama ay qaban doonaan ama ay ku jiraan ay ku soo jiraan waxa ugu weyn waxa weeye waxbarashada. Marka waxbarashada hadday soo gasho meesha ay dadkii wax bartaan, shukri hadda sida ay bilowday ay sheegtay oo kale, waxa weeye qofka markuu wax barto because generation waxa jira oo aan waxba baranin oo tiradi ka batay oo you know waagi markii 20-22 sano aanay waxba meesh wax barasho wanaagsan aanay jirin marka haday wax barasho fiican dadkii ay helaan waxay helayaan shaqo abu shaqo helayaan dawladdiin waa inay shaqo u abuurtaa wa marka dadkan wax siismada la leeyahay shukrina ay taabtay Cabdiqafar uu taabtay Maxamed uu taabtay wax siismadan in laga daayo marka wax barashada inaan daba galno wax ugu weyn hadda ay sameeyaan Mareykan waa wax weyn wax barashada and I think waxaan u maleeynaayaa waxyaabaha kale oo dhan IRR hadda dawlad you know sanad walba marka aragno 4 sano 6 sano marka aragno Soomaalida especially annaga dadkeena qurbo jooga ah markasta ee dawlad cusub timaado hami fiican ayaan leenahay waxana gala tan aad u shaqeynaysan leenahay waa la jirnaa mar walba waxaan dhahayna oo tan ayaa shaqeyn doonta until the end on aragna ma aragtay wixina inuu collapse gareeyo ha laakiin you know ilaahay rajadiis laga ma dhigo so we are still hoping in markay tan ay noqoto mid fiican tan ku xigtana sidii ambassadorka uu sheegay ay noqoto one man vote ay noqoto oo dadka ay u soo galaan marka rajo weyn ayaa jirta waxaan u maleeynaayaa inay and I think aniga waxaan jeclaan lahaa in wax barashada iyo caafimaadka oo saar
haye Cabdiqafar
runtii waxyaabaha muhiimka ah hadda aan shirkan ka korsanay aan la kulankaan safiirka la kulanay waxa ugu muhiimsanaa wuxuu yiri hadii buu yiri amaanka yani markastaba amaanka lagu hayaa amaankana waxyaabaha salo ah waxa weeye yiri in la helo wadan shaqeynaya wadanku markuu shaqeynayo oo dadkii aad yani seenaysid in aan shufti aad aruurinaysid hay'adii dhiseysid in aad sameenaysid waxyaabo wax ku ool oo dadkii ay taaban karaan wuxuu leeyahay amaanku militarigu waa qayb un ka mid ah kaliya weeye marka runtii aad baan ugu farxay inuu aad u fahamsan yahay isku darka yani arintan waxna waa military oo amaanka waa lagu sugi karaa laakiin 3-4-5 lugood oo kale bay leedahay oo arrimaha service-ka iyo ay ku jiraan maaragtay dawladdu inay intervene iyo ama dakhli soo gasho ay wax ku kala fududaan karto mushaarka bixin karto shaqaalaha ay hawlgelin karto shaqooyin ay abuuri karto marka waxaad moodaa in hadda dadku waa la wada yaqaanaa Soomaaliya priorities-ka ama waxyaabaha muhiimka waa la wada leeyahay oo qof walba waa ku sheegaya waa in amniga la sugaa waa in dawladdu shaqaysaa waxaas lagu sheegaya laakiin su'aasha meesha taal waxa weeye how ama sidee loo sameynayaa marka dawladda iyo hay'adaha caawinayo dhan waxa looga baahan yahay inay xoog saaraan oo ay isku mashquuliyaan bal horta sidii dadkan Soomaalida ah oo hay'adaha maaragtay hay'adaha dawliga ama wasaaradii baa la dhisay in revenue iyo dakhli la abuuro ay xoogana saaraan barnaamij go'an oo la fahmi karo sida uu u soconayo ama ha noqoto caruurta wax la barayo ilaa iyo maaragtay waxyaabahan waaweyn oo hadhow tadii juri shariga iyo shuruucda waaweyn oo dalka loo dejinayo iyo ciidanka xoogga dalka la dhisayo iyo sidii AMISOM loogu bedeli lahaa qaran Soomaaliyeed oo ay ciidan Soomaaliyeed oo iyagu cagahooda ku taagano marka waxaad moodaa baahida waxa loo baahan yahay dadku dhan waa ogyahay su'aashu waxa weeye sidee marka lagu gaaraa goolashaas weeye
ku soo noqon doonaa sida lagu garaa haye afgooyin
waxaan ku darsan lahaa aniga qorshaha sideedaba waa wax muhiim ah mar walbaad rabto inaad wax sameyso haddaadan hayn qorsho iyo hadafki sidaad ku gaari lahayd waxaad qabsan lahayd way adag tahay inay wax kuu suuroobaan dowlad ayaa hadda tagtay dowladdaas markay timid qorsho ayay la timid haddaad dib u eegto hadda qorshihii waxna way qabsameen waxna yani ayagoona dhamaan ayaa laga tagay marka dowladdan cusub ee hadda Soomaaliya u idmatay waxa wanaagsan inay lahaato qorshe ummadda oo idil wada ogyihiin dadkeeda ogyihiin international partners kana ogyihiin markaad intaas la timaado ayaad wax walbaba si wanaaga oo habsami ah ayaad ku wadi kartaa haddii ay midaas maqan tahay waxaan filayaa dhibaato weyn in la kulmi doono qorshaha midaas ayaa aniga ugu muhiimsan in la ogaado sideed u shaqeynaysaan iyo hadafkiinu muxuu yahay sidaad ku gaari lahayd
marka labada dhinac oo isleedahay waa fiicnaan lahayd in Mareykanka Soomaaliya ka gacansiiyo ama meelaha ugu muhiimsan ee isleedahay maxaa ka mid
aniga waxaan oran lahaa kulley waana mid ay taabatay dowladdan cusub hadda
maasantaa hay shukr
anigu waxaan ku sii dari lahaa horta xagga security-ga oo ammaanka oo xagga Soomaaliya anigu waxaan qabaa dadka ammaan darada ridaaya waa Soomaali dad kalena bara nooga ma imaan waa dadkeeni waa ilmaheeni waa diriskeeni waa qaraabadeeni qol kasta ha noqoto marka wax internal waa wax external lagu yimid ma ahan marka internal waxay u baahan tahay in la sameeyo wax oo maareeyay in security apparatus in si fiican loo dhiso in la sameeyo xataa deegaamada neighbor watch waxa dhahay breakaway way qabaan oo xafadi is ilaalinayaan sheegayaan who's ya ku jiro meesha iyo in dadkan oo ku biiray waxaan dadka dilayo inay la siiyo lacag in la soo dhaweeyo in laga baabiyo in iskuul loo furo in xataa markay ka soo baxaan meeshay ku jireen in si fiican loo soo dhaweeyo oo karaam ahaan loo soo dhaweeyo oo yiraahdo maanta waad raysay you win because waxaa ka soo baxday dhib oo iyo dhib wax ku keen lahaa wanaaga timid marka dadkaas waa in xataa si fiican loo soo dhaweeyaa oo ankora sidii maaragtay dhaqan loo sameeyo oo meel dhaqangelin la geliyo lacag la siiyo wax la baro marka ninkan waxa waaye wuxuu ku biiray waxa waaye dhibaata haysato maybe lacag ma haysto shaqo ma haysto wax kale ma haysto iskuul ma haysto marka all of that isku imaatay marka cunugaas wuu dhiban yahay marka waa in dadkaas wax loo fidiyaa intaasaan qaba
dhinaca ammaanka
ammaanka waa dhanka ammaanka wax loo fidiyaa dadkaas
waa maagsantiin door intee le'eg ayay qurba joogtu ka qaadan kartaa in dowladda Mareykanka gaar ahaan dadkiina Mareykanka joogay Mareykankana ah in dowladda Mareykanka ay Soomaaliya meelaha ugu dhibka badan la ay ka caawiso inaad adinku noqotaan kuwa iyagana soo gudbin lahaa baahida dadka ma noqon kartaan isku xirayaashii bulshada iyo dowladda Mareykanka oo labadiiba ma u dhaxeyn kartaan ka diaspora ahaan ama qurba joog
horta qurba jooga in adduunyada oo dhan ama Soomaaliya xataa they are wa stakeholders runtii qurba joog waa ka baxnay markii aan meelaha dadka yar aan aheyn oo aan isku xirneen aan aheyn hadda qurba jooga it's a big deal in American society inta marka wax badan ay qaban karaan wayna isku xiri karaan awoodina way leeyihiin
wax badan aan qaban karaan
marka oo waa isku xiri karnaa in wadankii iyo waayo Soomaaliyanahay nagama tirna Soomaalinimadii in dhaqankii aan leenahay diintii aan haysanaa in wadankeenii aan tagnaa in halkana waxaan nahay Soomaali Mareykan ayaan nahay oo waxaan leenahay in awood aad weyn ayaan leenahay waxaan sameyn karnaa in aan la xiriirno waayo waxaan nahay dad Mareykan ah waxaan dhiibnaa canshuurtan dhiibnaa waxaan ka qayb galnaa waan in doorashadan ka qayb galnaa in qof kasto oo Mareykan aha oo weligiis inta joogay oo kala nahay cid naga xigta ma laha marka waxaan looga baahan yahay in aan Congresskeena la xiriirno waxaad arkaysaa Soomaali hadda dhahdid uu Congresskaaga yaa way aanan garaneyn Congresskeena inaan la xiriirno sanadka inaan tagno inaan Paris gareyno inaan culays saarno inaan riixno in aan waxa aan anaga rabno ee aan leenahay in wadankeena waxa uu u baahan yahay waxa tahay qofkii aan doortay aad tahay wallahi way soo jawaabayaan immediately soo jawaabayaan hadaan anaga riixno oo awoodaas aan leenahay laakin inta badan Soomaalida aad isugu ma xirno hawlihii ka batay dadkana wax oo lacag la'aan ma jirto meeshaan qof kasta dantiisu u horaaya laakin hadaan gelino waqti ah 2% hadaan gelino oo waqtigeena aan ka qaadno oo aan la xiriirno oo aan meetina aan weydiisano wayna arki kulanno aan la yeelano wayna arkayaan waxa aan rabnana aan dhigno meesha xataa hadaanay ka soo bixin 100% wixii aan wareysan dalbanay wax yarba ka soo bixi kara inta ka soo baxday ciyaalkeena si wadi kara anaga hadaan meesha ka baxnay wax walba wixii u baahan yihiin inta laabo la qaado aniga I really see waxaan u arkaa in wax fiican inay soo socdaan ayaan arkaya runtii waxaan leeyahay muxuu hoob fiican rajo fiican aan leeyahay hadii aan sharciyada wadankan sidee yihiin iyo dadkii anaga naga soo horeeyay qolalka sana ka hor deganaa wadankan waxyaabihii ay sameeyeen aan ku dayno ee aan sameyno in runtii si fiican dawlad kaligeed wax ma tarto wadankan aad arkaysid dawlad kaligeed ma dhisto volunteerska ay qabaan hadda aragtid waad yaabaysa waa ugta isbitaalada hadda aragtid intaas oo volunteer ka shaqeysa jaamacadaha hadda aragtid intaas oo volunteer ka shaqeysa marka iskaax u qabso annagii marka hadaan inta joogno yes lacag ma lagu siiyo fine dhib ma laha laakiin saacad yar waa gelin karnaa si aan u sameyno marka waxaan jeclaan lahaa in awoodaasna waan leenahay waana la wadaa weli aan waxaan jeclahay inay sii socoto
hay'ad qafar
waa sax weeye inta baahrin sheegtay oo dhan waa ku raacsanahay marka la yiraahdo wax qabadka waxaan qaban karno anagu qurbajoog ahaan sidaad ka warqabtana haddii qurbajoogto hadda madaxweynuhu baa qurbajoog buu ahaa yacni markastaba xiriirka ama ha ahaato kuwa aadaya oo maalgelinaya oo muddada soo joogaya ama ha ahaato kuwa iyaga dibadda jooga oo markastaba maaragtay siday noqotaba ha suurto gashee ka qayb qaadanaya oo ololeynta ama xag dhaqaale loo dirayo ama bas hadda masalan faaminkan ama abaartan oo kale dadka Soomaalida meel kusoo joogaan waa u gurmanayaan mid u hadla mid kongreskiisa waxa mid maaragtay dhaqaale gaara dira marka qubajoogta doorkeedu wax la qarin kara maaha wax aad iyo aad u ballaaran weeye laakiin sida Bahrain sheegtay xoogaa organization ama abaabulba ka maqan oo male dalalkii kaleo naga soo horreeyey oo haddaad fiiriso waddankan dadka dhisay kulli qurbajoog weeye ama ha ka yimaado Jarmal ama ha ka yimaado Israa'iil ama ha ka yimaado Turki waa dad ka kala yimid adduunka oo dhan qolo kastana waa ku xiran tahay dalkeedii marka waqti bay qaadanaysaa annagu qurbajoog cusub baan nahay oo waddankan marka loo fiirso dalalkii waddankan dhisay gadaal baan ka soo gaarnay laakiin haddana waxay noqonaysaa is-abaabul iyo inaan is-aruurino iyo inaan maaragtay u helo hay-ado iyo nidaam aan awood hadda aan ku leenahay iyo wax aan ku sameyneyna aan kordhin karno ama taban jibaari karnaba
waddan sidiisaba waxa dhiso waa ganacsiga ganacsatada private sector waxay yiraahdaan waddankan iyo dowladdii oo facilitate gareysa regulatory yar wax jira oo fududeysa si maaragtay waddanki dhaqaalihiisi u kabco oo loo helo nolol wanaag marka inkastoo walaalaha intay ka dhawaajiyeen oo ah volunteerism ka ay wanaagsan tahay iyadana waxaa muhiimad aad u weyn leh in ganacsatada haj ha ahaadaan kuwa waddanka gudihiisa jooga ama ha ahaadaan kuwa waddankan hadda aynu ku noolnahay ku nool haddii ay noqon lahayd Minnesota, Ohio, Atlanta iyo inta kale oo la mid ah in ay yeeshaan xiriir xagga ganacsiga ah oo la isu xiro waddamadan hormar haddaad eegto Turkiga iyo Unicorn waa halkeen odaga taabta oo kale aad waxay u horumariyaan dhankooda xagga ganacsiga markaad eegto conference-yada halkan ku qabtaan oo kambaniyadan Mareykanka ayaga isku xirmaayaan si ay u horumariyaan waddankooda dhaqaale maantana waa aragteen meeshii taagan yihiin marka fikradahaas waaweyn ayaa loo baahan yahay inaan ku bilowno discussion-ki marka wadahadalkiisa alxamdulillah ilaahay meel fog ayuu nagu keenay hadda markaad eegto meeshaan aan joogno wax badanna waan kororsanay marka waa inaan ku fikirnaa sida ugu wanaagsan ee aynu ma aragtay waqtigeena aan u gelin lahayn aan ugu markaasna dib ugu heli lahayn yani waddankeena dib u dhis iyo isu tashi aan anaga hore isu marin hadii aan leen
wallahi santa shukran ani waxaan ku dari lahaa sidi walaalaha ka dhawaajiyeen waa run volunteerism waa run because waxa waa qurbi joogtada banaanka joogo waxay yihiin dad wax soo bartay ama banaanku soo bartay khibrad leh experience leh skill sets leh marka inaan la wadaagno skillskaas dadkii gudihii jiray dawladda xataa aan tusaaleyno waxa ka qaldan iyo wixii wanaagsan si hadhowti wixii wanaagsan marka la tuso ay xataa ku dhaqmi karaan oo waddankiina magaas kor u qaadmi karo because waxa waa wax kasta waa shared waxa waa experience shared knowledge in la sameeyo marka waxaan qabaa dadkeena qabri joogta xataa isku imaan kana dadkii cilmiga leh aan dhahno okay maxaan each person muxuu qabi karaa soo qofta hadda engineering tahay engineering maxaa ka qaban kartaa haduu yahay environmentalist ka for example madan biyaha lagu shubaayo deegaanka guuray nabad guur ku jiro waxaas oo dhan ninka ka qaban karo marka waa inaan u sameynaa some kind of plan for dowladda because dowladdi anaga waddankeena waa dadkeena waa ummadeena baabeeso marka hadii anaga aan isku maareed isku xirmin oo aan isla sameynay some kind of coalition yahay markaas coalition waxay noqonaysaa in waddanka xataa aan nahay waxaad waxana idinka qaldan this is what aan fiirino kan aan la fiiriyo marka ay xataa waxay ka qaadanayaan some kind of baraarujin idea waxay ka qaadanayaan maaragtay fikrado badan marka waxaan qabo aniga diaspora lagama maarmo diaspora waxba weyn ay tartaa
waa sidaa sheegtay wax weyn ay tartaa diaspora laakiin inta badan waxa la yiraahdaa Soomaalido kale dadka diasporada waxa lagu xantaa inay Soomaaliya tagaan markay xilka rabaan laakiin aanay jirin Soomaali bulsho ahaan isugu xiran oo u taagan in ay wax qabtaan fikrada fiican ay hayaan soo jiidana fiican ay hayaan laakiin barnaamij sida sheegtay caqabadaha jira waxaa ka mid ah qof walba uu ku qasbay inuu dantiisi waqti badan geliyo oo ay yar tahay qofka Soomaaliga ah waqti yar inuu siiyo bulshada ma la dhigi karaa horumar la'aanta iyo culaysada dalka ka jira
دياس برادة عما قرب الجوك تلفترك هذا قيبة كلهين كار أحان سومالي دينا مرايكنك
وسؤال آدو أرك سومالي دهال كان جوك تقو نقطة هرتم اي نقونا عيان قار كودنا وحيلا نقضان علمي بدل اي لنقضان وحيلا نقضان اياغو ان هكسانايا وحمان كود كجر وهبين ايمالين اسليهين محان كسحي كرا ودنكي هدان تاق وحما كبدالي كرا ان اي اسمودان اني وحوال بأي بدالي كران ينوقفك مركي مسكحديس انتا قشانا وحوي ان قتربو كجرا مركو تاقو وحو أركايا حتى وحو رسان لقب سنكرين دابا عدي برغي هور او كالتاقي ودنكا اما دقنكي او كالتاقي واي اساقي بابا بدلمي وحوغا مركو تاقو وحو فيلايو دان ما أركايا امين شاقديسو كتاقايا امين اماجين قفك هالكن جوغا مورجو بحيا كولج استودنتو بحيا انشورنسو بحيا لعكتيس مشاهر في عنو قاتا نولور في عنو كنو ليهي nolol aad u fiican ku nool yahay markuu halkan joogo laakin always anagoo dhan waxaan higsaneyna noloshaan fiican waxaan ka sii higsaneyna aniga lafteyda baarliina waxaan iraahda allah wallahi hadaan martigi lahaa hata hadaan aqal soomaali ku noolaado waan jiclaan lahaa hadaan wadankaygi aan tago aan nabad ku helaayo en you know get hostess hadaan faristo i mean hamiga qofka bin aadanka ku jira waaye dadka soomaalida halkan joogta ma aha inay lacag doon ka yihiin qaar koodna waxa weeye noloshii xogaa way la feelgarowday halkan ayagoo joogo laakiin majjuur inaf way dad wax weeye oo maskax fiican leh wax fahmaya ayagana the same thing oo qofkan kale ee ilaahay cilmiga siiyay oo maskaxdiisa ii oo raba inuu wax u hayo labadooda markay meesha tagaan dadkii wadanka joogayna waxay u arkayaan in waxay leeyeen aniga halkan u soo cabay you know kaadadeeda oo waligeeyba ku soo jiray dadkan marka wax ogaa friction ay jiro qofkan hamiga weyn ku soo socdo inuu waxooga lugihiisa dhulka u dhigo uusan aheen ilaahay wax bedeli lahaa inuu kaasan sameeyna sidan hadii leeyo oo IDs uusan soconi oo kan kale walaalkiis ama walaashiis meesha joogta hamiga ay qabto uu la tashado uu dhageysto oo la kala aamuso xoogaa yar marka waxan jirin xiriirkii yara laakiin labada dhinacba waxaan u arkaa
xalay xiriirkii qurbaha dadka jiray iyo dadka wadanka jooga
ayaa disconnect coordination fiican ma laha
su'aashan kugu soo celiyo laakiin dadkiina halkan jooga ee Soomaali Mareykanka door kale idin kaga rabay inaad dalkiina ka qaadataan maadaama aqoonta aad leedahay way aragnimada leedahay ma gudateen waajibkaas
iya qarkood way guteen qarkoodna ma gudanin
ama hasanta ahay abd qatar
wasiidan kaday u sheegay qurba joogtu waxa weeye waa isku jirtaa qaarna waxa weeye qaar goostay inay dalkii tagaan oo ay wax ka qabtaan qaarna waa intayada dibadda ku hartay oo wali ma aragtay siyaabo un kale jacel inay ugu taxaluqaan dalkii marka waxaas oo dhan waxa sal u laba shay aniga aragtidayda waa mid waxa weey horta qurba joogtu awood muuqata oo macna sameeyneysa ku yeelmayaan dalka hadaan iyadu organize lahayn oo ama hab hay'adeed ha organize gareysnaadeen ama ha ahaadeen ururo ama coalitions waxa rabta ugu yeel hadaan organize gareysnaan iyagu impact weyn kuma yeelan kana waxay sameeyaan waxay noqonaysaa wax shakhsiyana taas waa mid in qolana waa qolada gudhihii tagtay qoladaas gudaha tagtay marka lafteedu waxay isugu jirtaa dad u tagay inay sida parliamentary oo kale wax muddo ay ku hameeyeen inay wax ka bedelaan ayagina waxa bedela environment-iga ama meeshii ay ku jireen si ay u shaqeynaysaa meel aan amni ka jirin oo aadan xirfadaadi soo bandhigi karin oo aadan ilmihi wax u dhigi karin oo hadaad khatartay aadan isbitaalka inta tagto aadan hawl u serve gareen kan marka inkastoo qurbo joogto ay khibrad aad u fara badan leedahay haddana waxa weeye khibradii waa inaad heshaa meel aad ku apply gareysaa ama meel aad u isticmaashid haddii hadda injineerka ama takhtarka ama maaragtay Soomaaliga ee xirfadda gaarka ah leh uu maanta ama xamar ama boosaaso ama garow ama hargeysa uu maanta meel ka degto suurtagal ma aha inuu inta meel ambulatory ah furto ama iskuul furo ama company furto inuu siduu rabo uu wax u fuliyo marka waxyaabo badan oo waxaa jira ka horeeya inta aan qurba joogta mirahooda runta alla guran waxaan isleeyahay taas waa imaanaysaa haddii alla inoo inta dalku waxaa dhiganayo kaliye ku xiran tahay waana ka qayb qaadanayaan oo wayiga joogo hadeer dadka dejinaya ama hoggaaminaya qofka joogta oo badan
ama santa haya fugooy
aniga su'aashan yani si waxaan u arkaa positive ama wanaaga su'aasha weydiisa horta Soomaali sideed waxay tiraahdaa nin tiisa daryeela ayaa tu kala daryeela dadkan meesha wada joog kulligeena waa waalidiin ayaan wadanahay carruur ayaan dhalnaa halkan ku dhalay ilaahay nagu siiyay marka aniga midaan qabo waxay tahay qofka bini'aadamka sidiisa midda ugu horeysa looga baahan yahay waxay tahay inuu gurigiisa daryeelo haddaad carruurtaadii iyo gurigaagii aadan wax u qaban karin hadda ma garanay sidaad society-ga intiisa kala aad wax u gaarsiin lahayd wax ugu qaban lahayd middaas iyada ahna waa mid hadii Alla idmo Soomaalida in the long term hadii Alla idmo wax u tiri doonto arurtan halkaan lagu dhalay si fiican wax loo baraayo wadankoodina la tusaayo dhibaatooyinka ka jira waa kuwa iyaga birirta u istaagi doona dadka hadda wadanka ku noqon maayo waa laga hadlay noocyada ay kala yihiin laakiin adduunka haddaad eegto hadda waxaanu ka hadlay meeshaan dowladdan Israa'iil la yiraahdo waa aragtay waa dowlad yar ummadeeda yaryihiin 5 million 6 million laakiin influence-ka adduunka ku leeyihiin wax la soo koobi karaan ahayn sababtu maxay tahay waxay ogaadeen waxa loo baahan yahay ayaga u baahan yihiin si ay u horumaraan waddankan aynu joogno annagoo halkan joogno oo wax qabanayno ayaan waddankeena wax tari karnaa adduunka dowladda ugu qowda weyn hadda jirta Mareykanka waa waan wada ognahay policy makers-ka dadka halkan waxa ka sameeya haddii aan la xiriirno oo aynu arrimaheena kala hadalnay sidaan rabno ninkan odaga safiirka maanta wuxuu ka hadlayay Somali Foreign Policy blueprint-iga sameynayaan ideoyinku naga qaali annaga haddii uu meeshaas ku daro aniga waxaan u arkaa wax waddankaas wanaajin doona haddii Alla idmo marka waxaa loo baahan yahay wax walbaba dhibaato walbaba inaan dhanka wanaaga aanu ka fiirino sidee annagoo halkan joogno maanta aan wax u tiri karaa effective u noqon karaa intaan birirta waddanka aanan ku laabin
anigu waxaan ku dari lahaa horta Soomaaliya Soomaalida dadka ay waa dad aad u fiican waa dad actually hadda wax u sheegtina qaadanayaan laakiin dad wax u fiican u sheega bay leeyihiin because waxa waa direction da mad siisid way ku soconayaan especially marka tiraayda dhibaan ka qaadaya oo waba eelan ku furaya ama beeran ku sameynaya marka Soomaali waxay u baahan yihiin waxaan waa step step way diaspora waa inay ka qayb gashaa step kaas oo la jaan qaada dadka gudaha ku jiro even though ay different dibaca kala nahay laakiin hadda u micnaysaa war halkaan aad doonto u wadaa let's come together sidee moos waxa doonta soo raacan waa meel fiican idin geeynaya marka ummad waxay u baahan meel fiican in la geeyo si meesha dhibaatada hadda ay ku haysto liiraado we can do better anaka ku joogno marka hadii kalsoonidaas haystaan ummadii way shaqeynayaan ummadii waxay u baahan hoggaan fiican governance inay helaan structure inay helaan in civil service ka hataa reform lagu sameeyo oo ninka shaqaalaha helo shaqadiisi haduu sameeyo mushaarkiisa helo inuu helo dalaxsiintiisa performance review lagu sameeyo inuu helo maxaa dhaha retirement benefitkiisa helo marka all of that hada intaas haduu qofta helo waxa uu waddankaas ugu degayaa haddan ummadu waxay gaaraan meel weyn dadka ra'yigaas keeni karno waa dadka diaspora blanka imaaday
inta badan waa la isku raacsan in dhibaatooyin ay jiraan in dadka qurba joogga ah ay leeyihiin awood iyo aqoon ay wax uga qaban karaan dhibaatooyinka jirta sidaas leedahay waa sida ugu haboon ee dadka qurbaha jooga ay Soomaaliya wax uga qaban karaan waa su'aal ku saabsan halka waxa uu aragtay waan su'aasha ugu dambeysa
waa in ay jirtaa in Soomaali waa in ay jirtaa dhexdooda trust wax loo
in is aamin
inuu jiro weyn haddana aaminaad jirin oo la isxaqiro waxba ma toosayaan aniga shukri walaasheeya markaan arko inay wax fiican sameynaysa haddanan shulder pad haddanan dhihin shukri ay wax aad u fiican sameysay ee aan always ku talinayo inaan shukri lugta gooyo weligeeda shukri ilmaheedana cadowga ii qaadaan kuwa ayayda dambe u tahayna waxa weeye aniga isoo raadsanayaan ama wixii aniga faraceyga isoo raadsanayaan marka Soomaali weligeed wixii lahaan jirtay is'afis fiican ayaa jirjiray xoolaha la dhici jiray gabdhaha la kufsan jiray gabdhaha la bixi jiray all that thing waxay kusoo dhici jirtay hadday miyi tahayna geed hoostiisa hadday magaalo tahayna odayaal inuu isu tago marka trustigii baa dhammaaday haddaanay ha is-aamin hadduusan jirin Soomaali weligeeda dambe ma heshiinayso waxaan jeclaan lahaa Soomaali inay is-cafiyaan ay is-aaminaan
halka aniga runtii diasporada maxay qaban kartaa marka diiba waxa igu soo dhaca waxa weeye meesha ay markaas joogaan maxay ka tari karaan oo qofku waxa weeye masalan anagu Mareykan baan joognaa Washington DC baan hadda joognaa haddii aniga la yiraahdo maxaa ugu effectivesan ama aad ka qaban kartaa waa inaan u ololayno waxyaabaha aan isleenahay Soomaaliya waxbay tarayaan oo ama ha noqoto hay-adaha dowliga ama ha noqoto kuwa private-ka ama kuwa humanitarian-ka ha noqoto oo kuwa masalan falka ama ha noqoto kongresmaanada iyo dadka ku taxalluqa oo arrimaha Soomaaliya gacanta ku haya sababtoo ah Soomaaliya waqtiga dheer waxay ku tiirsanaan doontaa qurbajoog iyo dalay ka yimaadeen waa given way waa arrin oo aan wax bedeli kara jirin inta soo socota ama maskaxa noqoto ama maal ha noqoto ama maaragtay ha noqoto caawimaad ha noqoto dadka kaliya ay fiirsanayaan waa dadkooda caalamka ku fiirsan ama Yurub ha jooga ama Mareykan ha jooga ama meel kale ha jooga marka inay isku dayaan qofka qurbajooga inuu meesha uu joogo yiraahdo adoo halkaa jooga ama kali ahaada ama koox koox ahaada maxaad ka tari kartaan oo dalkii ku gudbin kartaan taasay aniga ila muuqataa markaas kadib qofku ha goosto isagu hadduu aadayo iyo hadduu maarta siyaabo kale u caawinayo laakiin waa inuu ka bilaabaa meesha uu markaas joogo iyo wuxuu ka tari karo
aniga sidaan arko actually dhibaatada maanta ina haysato Soomaaliya haddaan nahay waxa ugu weyn middan waxay tegeysaa society walba tagto oo dhibaatooyin sidaan oo kale soo maray taariikhiin haddaa eegto waa faqriga iyo gaajada faqriga iyo gaajada inuu qofka hadduu faqri yahay uusan wax haysanin gaajana ay jirto wax walba way ka suurtoodaa qofkaas bini aadanka ah si uu u helo waxa uu cuno ama caruurtiisu wax u siisto marka midda annaga ina looga baahan yahay waxay tahay labadaas sidii aan xoogga u saari lahayn waddankeena dhibaatooyinka sidii ugu bixi lahaa abaarahan aan ka hadalnay waa wax laga xumaado in sanad walbaba ay soo noqdaan oo ma garanaysaa laga hadlo safaaradda marka la furayay sanad ka hor ayaan arrinkan ka hadlay wareysi aan university waa waqtiga November time frame ahayd oo maaragtay oo aan oranayay waxaan wax disasterkan wax alla keena maaha wax man made way dhirti la jara waddankaas environmental impact ay waddanka ku yeesheen marka waa inaan u ehelnaa xal la ogyahay xalkaasna waa inuu ka yimaadaa sida walaasheena ka hadashay dad Soomaali ah oo yaqaana waddankooda dhulkooda yaqaana wax qaban kara way jiraan dad badan oo Soomaali ah oo waxas bartay oo hawshaas wax ka qaban kara marka midda ina looga baahan yahay ugu horeysa aniga sidaan arkayaa sidaan ugu la dagaalam lahayn faqriga iyo gaajada labadaas hadii aynu xoog saarno insha Allah inta kale way iimaaneysaa
mahadsantahay shukr
ani waxaan qabaa horta isbeddel badan horta waa dhacay waxaana ku faraxsanahay horta dawladda sida isku bedeshay very maaragtay democratic way iyo hadda dawladda farmaajo sida hadda u bilaabeen nidaamki hadda yahay inay maaragtay askarta dhisaan amasoon meesha ka saari doonaan waddankii hanan doonaan marka ani waxay ila tahay number 1 horta waddanka horta halahanto marka waddanka gudaha oo xuduuddiisi ilaalin kartid oo ogtahay qafti soo gashay qafta ka soo baxdo oo dadkii aad maaragtay gaarsiinaysa wixii shaqo ah aad ka warqabtid wixii qabaan because marka tiraahdi mas'uul qaaday waxay boo qaaday marka ninka madaxweynaha ay waxa laga rabaa inuu ogyahay gobol kasta tuulo kasta meel kasta inuu Soomaali danteeda ilaaliyo shacabi shaqsi kasta ka ilaaliyo marka way balanta horta maaragtay waxa laga rabo mas'uuliyadda aad bay u ballaaran tahay haddana waxa waa inaa shacabiga la shaqeeyaan ani waxaan qabaa shacabka meel kasta joogaan hadday waddankooda u istaagin waddankaas cid kale u istaagaysa ma leh marka shacabka aa laga rabaa inay sameeyaan istaagi inay ku taageeraan dowladda marka wax hadday dhistaan waa guri ay dhistaan marka gurigooda ha dhistaan aan dhihilaa Soomaaliya
aada mahadsanta inta ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka toddobaadkan waxaa ka qayb galay barnaamijka Barlin Cali oo ka mid ah Soomaalida muddada dheer ku nooleyd agaaraha Washington DC islamarkaana hay-adaha kala duwan ee dowladda dalka Mareykanka la soo shaqeysay Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ku xil dheer horumarinta caalamiga ah oo isna ka mid ah dadka muddada 22 sano ka badan ku nool agaaraha Washington DC Maxamed Maxamuud Cali Afgooye oo ka howlgala dowladda hoose ee Washington DC iyo Shukri Cabdullaahi Cado oo hay-ado kala duwan oo dowliga uga soo shaqeysa dalka Mareykanka iyo dibadda. Tan intaan dibdambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhageystayaal nabadgelyo.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa nala socodsiinaysay barnaamijkaasi faaqidaadda toddobaadka halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington haatana waa barnaamijkii amuuraha Islaamka Xuseen Baraadan ayaa inoo soo diyaariyay.
Waa
waan si wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Dunida Islaamka waxaa waayadan dambe ku soo badanaya ururo xagjir ah oo saameyn ku yeeshay nolosha iyo nabadgelyada dadka. Haddaba muxuu yahay asalka fikirka xagjirka ah iyo sababaha keena in ay dadka gaalaysiiyaan ama ay diinta ka saaraan? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Sheekh Muuse Cagaweyne oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed kuna sugan magaalada Muqdisho.
Nimankaasu diin shuqul kuma laha. Nidaamka takfiirintu waa nidaam ay rabaan inay ku daaweeyaan dadka ay adeegsanayaan, waayo haddaada qofta u aqoonsanba marka hore adan islaamnimadi ka qaadin oo inay gaalta adan qaadan dilkeeda aad ka hakare, marka waxaad horta hore ku xugmihay inay qoftaasu gaal tahay oo aysan maarata muslim ahayn. Waana fikir maana maaha, wax diinta ku jira maaha, laakiin waa urur ama koox ayadoo fikirkaas isbartay oo caqiide ka dhigatay takfiirinta oo rabta inay saas maqaam ku beerto iyo talo.
Dadka ka faallooda arrimaha dunida Islaamka ayaa tilmaamaya in culimada Islaamka loo baahan yahay inay kaalin xoog leh ka qaataan ka hortagga fikirka xagjirka ah iyo gaalaysiinta muslimka, sida uu faahfaahinayo Axmed Xanafi oo ka faallooda arrimaha Islaamka kuna sugan dalka Masar.
Nimankan iyaguba culimay leeyihiin, kuwa dadka saa u galaya dhalinyarada duufsanaya culimay leeyihiin. Marka waxaan rabaa in dadkaas waxay faafinayaan wax ka duwan oo ku tusaya wada nolaanshihi, ku tusaya deganaanshihi, ku tusaya waxa weeye nolol caadi oo caafimaad qof caafimaad qabta, qofkii waxa weeye xagdirnimadii wax ka saari kara, waxaasoo dhan kaalinta way qaadan karaan. Marka culimo wada barnaamijka way jiraan, laakiin aad bay waa gaabanayaan inta ugu faraha badan. Marka in kaalinta ay qaataan oo dhulka ay ku fufayaan ama sida wanaagsan uga shaqeeyaan ay la socdaan oo dadka ay ku wacyigeliyaan oo dhalinyarada maalmaba iska dhimanaysaa, wax macquul oo garana maaha, dhibta ay geysanay aad u ballaaran tahay. Marka hawsha kaalin weyn baa culimada laga rabaa baan leeyahay.
Dhinaca kalena waxaa jira baaq ku aadan in dib u eegis lagu sameeyo kaalinta uu masjidku ku leeyahay nolosha dadka muslimka ah, gaar ahaan dhalinyarada oo iyaga si fudud loo duufsan karo, sida uu faahfaahinayo Sheekh Xurseed Nuux oo ah mas-uulka masjidka ugu weyn gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka.
Waa in masaajidda dib loo qeexo doorkooda, yacni qarnigan hadda aan ku jirno, in laisweydiiyo muxuu yahay doorka masaajidda aanu ku leenahay North America qarnigan. Waayo masaajiddu maaha kuwii waddankeenii ku yaalay oo runtii loolan hor leh yaa da'yarteenii hor yaalla. Marka in masaajidina dib loo qeexo doorkooda, waxyaaba badan laga bedelo. Waxyaabaha xaqaaiq aan laiska indha tiri karin waxaa ka mid a in mararka qaarkood khudbooyinka masaajidka ka baxa aanay da'yarteenu fahmin, luqadoodii Soomaaligana waa ciriiri, luqadii carabigana aada uma yaqaanaan. Waxaa laga yaabaa ilmihii isagoo dhowr iyo toban sano masaajidkii waalidkii keenayeen in haddana waxba uusan ka faa'iidin. Waa marka aan leeyahay in culimada iyo ducaadu aqoontooda ay kor u qaadaan. Runtii waxaa xaqiiqa fiiri, tusaale ahaan masaajideenna inta badan maanta waxay ahaayeen kaniisada hore oo la iibsaday oo mujtamaceena Soomaalida iibsaday, laakiin ismaanan weydiin sababta keentay kaniisadan in ay iska iibiso meeshan. Waxay lumiyeen da'yartii kaniisadiiba, waxay waayeen dhalinyarada inay kusoo maaragtay usoo dee cibaado tagaan, oo markaa waxaa isugu soo haray dadkan senior citizenska. Waxay noqotay markaa dee qofkii pastorka ahay meesha jooga cid uu la hadlo inuu waayo oo markaa layska iibiyo. Innagii markaan iibsanayn masaajid ka dhignay, waxaan ilownay inaan xusuusanno sababta keentay in kaniisadan ay meesha ka baxday masaajid u noqoto. Waxaa garab taala masaajidda in aada loo xadido oo indhaha lagu hayo dadka da'yarta la hadlaya. Masalan, annaga masaajidkeena uma ogolaano qof aanan aqoon xitaa inuu maaragtay la sheekaysta ilmaha, waayo dhibaatooyinkan haystaa waxay tahay waa lagu dabamari, masaajidka laga kaxayn, waxaa la odhan masaajidkan culimada joogtaa waxba ma taqaan ama manhajkooda waa sidan, waana runtii dhibaatooyinkan haysta. Waxaan garab dhigi lahaa waalidka inuu inta badan ka warhayo ilmaha waxa uu ku sugan yahay. Waxaanu aragnay nasiib darro waalidiin yaqaana siyaasiinta dalkeeno dhan, laakiin tobankii sane u dambeeyey ilmahoodu iskuulku aadayey iyo meeshu aadayey aan war u ahayn. Taasaa marka waxay keentaa ilmuhu inay ka bayraan waddada oo ay u gacan galaan maaragtay waxyaaba aada u burburin kara.
Intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tani kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Barre oo soo diyaariyay ayaa soo jeedinaya barnaamijkaasi. Waxaanu gabagabo ahaa idaacaddii galabnimo. Intaan mar kale kulmayno dhammaan, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.